Orice mare o antenă care poate prinde glasul lui Dumnezeu, poate cuprinde sugestii din partea altor entități. Și pentru că antena noastră este defectă prin păcat, prindem tot felul de posturi străine, și posturi bune și străine. Păcatele se iartă? Da, și așa scrie. Răspunsul nu. Păcatele nu se iartă. Păcatele se plătesc. Păcătoșii se iartă. Karl Menninger, e o personalitate, a fost distins cu medalia prezidențială, deci a fost cineva mare, a treia generație de psihiatri. Omul a spus următoarele lucruri și bine ar fi să țină bine minte toți. Dacă cineva ar putea convinge pe pacienții mei, știi, aia că a luat-o deja, că vina lor este iertată, 75% dintre ei s-ar duce acasă sănătoși. De atât, atât, fii atent, atât de important, atât de important, atât de important să știi că tonalul e mai mult, ia uite tonalitatea, decât cuvântul, iar limbajul corporal, mimică și corporalul, spune, îi dă greutate și autenticitate și canalizează totul. Nu da din mâini, vorbește doar din gură. Mai prost sfat, mai idiot nu există. Știi de ce? Pentru că mă cheamă profesoara la tablă sau profesorul, domnul Vucea, mă cheamă la tablă și eu trebuie să stau cu mâinile așa, cel puțin așa era în epoca în care am crescut eu, și trebuia să dai doar din gură, rece, repede și fără inflexiuni. În marketing sau în business există patru situații. Win-win, câștig eu, câștigi tu. Win-lose, câștig eu, pierzi tu. Lose, eu pierd, tu câștigi, lose, win, sau lose, lose. Asta când pierd, na, te trag și pe tine jos. Binele trebuie să fie tot. Nu-i destul să fie parțial. De fapt, minciuna se servește foarte mult de veșmintele binelui ca să ascundă falsul în ele. Rechinul manipulează, delfinul, nu? Modelul delfin, influențează. Diferența este foarte mare. Cred că sunt 5 puncte de diferență.
La început a fost cuvântul, dar iată că la final tot de cuvinte am nevoie. Cum aș putea să îi influențez pe cei care ne ascultă să vizioneze cât mai mult acest podcast? Dragilor, bună seara și bine ați revenit la Mandachi Television. Vă mulțumesc de nespus că sunteți alături de mine aici, pentru că voi sunteți carburantul care mă motivează să merg mai departe. De ce? Pentru că nu realizez aceste podcasturi sau educasturi din rațiuni financiare, ci din pură pasiune. După cum știți, aici la Ștefan Mandachi, canalul de YouTube, vorbim despre educație, despre motivație, despre inspirație, despre claritate, despre exemplu personal și, bineînțeles, despre acțiune. Astăzi avem din nou un invitat pe care eu îl prețuiesc foarte mult și la care am învățat de asemenea foarte mult. Domnul Lucian Cristescu. Domnul profesor, bine ați revenit!
Mă bucur că pot să fiu iarăși cu dumneavoastră și cu toți cei care ne urmăresc.
După cum știți, temele noastre vin de undeva, dintr-un centru energetic, nu știu de unde, pentru că ne propunem să tratăm o temă și, de fapt, intervin alte teme. Aș vrea să discutăm despre mai multe aspecte. După cum știți, la Mandachi Television avem două teme majore: educație financiară și spiritualitate. Și aș vrea să ne învățați din experiența dumneavoastră. Aș vrea să începem cu câteva fragmente despre comunicare. De unde vine capacitatea dumneavoastră de a fi atât de elocvent?
Nu mi-asum niciun fel de excepție de la oricare om care are ceva, care vrea să spună ceva.
Cu toate acestea, nu toți oamenii care vor să spună ceva au capacitatea să transmită mesajul.
Dacă vă spun un lucru, nu o să mă credeți. Eu am fost un repetent la română. Quasi repetent. N-am rămas. Dar nu eram mobil, n-aveam coerență. Și rezultatul, faptul că eu acum pot să construiesc coerent un mesaj, e numai darul lui Dumnezeu. Deci sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru acest lucru Și pentru mine, poate și pentru alții care m-au cunoscut înainte, văd într-adevăr o schimbare. Dar acesta este un subiect care poate fi înțeles doar subiectiv, doar personal. Ați lansat o idee, câteva fragmente despre comunicare. Subiectul este cu adevărat foarte mare. Eu însă sunt aici la dispoziție, răspund la provocare.
Capacitatea de a te exprima este moștenită genetic sau poate fi antrenată? Și cum? Dacă poate fi antrenată, cum?
Comunicarea are două laturi. Fond și formă, conținut și exprimarea lui. Atunci când conținutul este clar, cuvintele curg. Și dădeam exemplul femeilor de la coadă, care, păi frate, fără schiță, fără dispoziție de comunicare, vorbesc într-una și coerent, încât oricine înțelege ceea ce se discută acolo. Și eu cred că totul se pleacă de la clarificarea ceea ce ai de spus. Sigur, dacă sunt lucruri banale, frivole, ele curg, pentru că sunt în limba, în urechile noastre. Iar atunci când ai un mesaj, trebuie să-ți fie ție clar, nu trebuie să fii tu motivat de convingerea sau cu convingerea că ceea ce vrei să spui stă în picioare. Nu este o chestiune, o opinie, o idee, o ceva subiectiv.
Chiar și așa, să ai un mesaj foarte clar, să vrei să-l livrezi, să crezi în mesajul tău și totuși te blochezi. Există nenumărate cazuri, știm bine că pentru unii frica de a ține un discurs în public este mai mare decât frica de moarte.
De ce? Pentru că aici este problema.
Credeți că ei nu au în tolbă un mesaj coerent?
Sunt sigur că pot avea. Nu că au, că pot avea. Dar ceea ce știu este că atunci când te afli în fața publicului, se trage un macaz. În loc ca să te concentrezi asupra mesajului pe care l-ai de spus oamenilor, începi să te gândești la tine, oare ce zic oamenii despre mine, oare cum se uită la mine, oare... Și ori de câte ori schimbi focusul, adică uiți pentru ce ești, uiți că tu de fapt ai ceva să le spui oamenilor. Și când uiți acest lucru, te gândești la tine și începe emoțiile, oare cum stau, oare o să găsesc cuvintele, și atunci te blochezi. Deci pierzi sensul tău de a fi, pierzi misiunea ta. Și când pierzi misiunea și te concentrezi asupra ta, ai ratat.
Cine este audiența în mintea noastră? Nu degeaba am pus aceste scaune goale. Uneori ne raportăm la audiență și nu știm cine este audiența, sau poate că știm, dar doar în străfundurile subconștientului nostru, și de aceea se generează un sentiment de frică în fața camerei sau în fața publicului. Cine este audiența? La cine ne raportăm când ne temem?
Ne temem de regulă de judecata oamenilor. Noi știm că trăim într-o lume în care, din nefericire, egoismul divide, egoismul împarte. Schiller, în Oda Bucuriei, spunea la un moment dat în germană, ceea ce moda nu în sensul modei, ci felul de a gândi, desparte. Și eu cred că orientarea fiecăruia, specificul sau ochelarii fiecăruia, pentru că fiecare are ochelarii lui, filtrul lui, un mod de convertire a ceea ce se spune conform minții, setării minții lui. Se spune chiar că în comunicare există una, două, trei, vreo 6 bariere. Și am să le redau foarte scurt. Una e ce gândesc, alta e ce iese din gură.
Bariere la ce, ca să le clarificăm?
Bariere în transmiterea mesajului. Așa. Și înțelegerea mesajului.
Deci cele 6 bariere în transmiterea unui,
da,
mesaj.
Bănuiesc că sunt 6, că o să le numărăm acum. Deci eu gândesc un lucru, dar cuvintele mele pe care sau în care încarc mesajul nu sunt cele mai potrivite. Ascultătorul prinde șirul de cuvinte și le interpretează după setarea minții lui. Chiar dacă, deci, cuvintele mele pot să nu fie cele mai potrivite în mesaj, ceea ce generează din nou o difuzare a sensului, iar respectivul om convertește în ce vrea sau ce poate să înțeleagă el. Iar când la rândul lui comunică, comunică nu răspunsul la ideea mea, ci răspunsul la înțelegerea ideii mele. Și vezi, apare, din partea mea apar două deficiențe, din partea lui ce aude și ce gândește două, și când se întoarce din nou, și atunci apare dialogul surzilor. Vorba englezului, it's Chinese to me. E pe chineză, că nu mai înțeleg. Și din păcate, deci, cine este audiența? Asta a fost întrebarea și vreau să nu plec de aici. Orice om care este în centrul temei, de exemplu, dacă audiența este fană microbistă de fotbal și eu vorbesc despre bucătărie, nu se potrivește și am pierdut-o, pentru că oamenii, ce caut eu aici? Deci, audiența trebuie să fie flămândul și însetatul după mesaj. Asta e una la mână. În al doilea rând, las la o parte motivele de inhibiție în fața publicului. Comunicarea vine de la o rădăcină, comunio, comuniune. Iar comuniunea presupune că noi doi devenim o familie, o unitate. Iar în comuniune nu poate exista separare. Noi avem același fond și de tematică și de așteptări, de preocupări, apropo de fotbaliștii și bucătăresele sau bucătarii. Nu poate fi comuniune. Dar ca să existe comuniunea, trebuie să apară vulnerabilitatea. Și acum intrăm în comunicare. Ca să poată exista comunicarea, mă amintesc de modul în care o carte din Cartea Cărților, în vorba de Evanghelia după Ioan, începe. Spune că la început era cuvântul. Ba, e filozofia aici. Dar de ce spune că la început era cuvântul? Ce este cuvântul? Noi vorbim de comunicare. Nu este altceva decât exprimarea a ceea ce nu se vede.
Pot să vă replic printr-un citat al lui Goethe. La început a fost fapta. Nu știu de ce mă urmărește această maximă, această reflexie. Și am sentimentul că înaintea cuvântului a fost Dumnezeu care a făptuit, care a creat posibilitatea de a exista cuvântul.
Întrebarea mea, prin ce s-a făptuit? Pentru că citim în Geneză, spune Dumnezeu a zis să fie lumină, să fie cerul, să fie... Deci prin cuvânt. Deci la început, înainte de a fi fapta, Goethe... Poate greși și el. Că
și înaintea cuvântului n-a fost gândul.
Păi da, ce e cuvântul? Tocmai aici este. Este gândul exprimat. Este voința exprimată. Este deschiderea mea sau vulnerabilizarea mea. În momentul în care eu îmi scot cuvântul, încep să vezi ce e în mine, ce e în cap, ce simt, cum gândesc. De aceea comunicarea începe cu vulnerabilitate, cu dorința de a-mi scoate lăuntul la vedere. Și de aceea spune în versetul acela, la început era cuvântul, că în situația, în existențialismul umbrit al omului, când nu știe de unde vine, Dumnezeu ne vorbește și se descoperă nouă, noi putem cunoaște prin cuvânt. Bun, asta în legătură cu cuvântul, pentru că aveam nevoie de acest element, de această unitate. Și acum, comuniunea care permite comunicarea presupune vulnerabilizarea sau deschiderea de noi. Și interesant lucru, eu nu pot cunoaște pe nimeni. De exemplu, mă uit la Ștefan, la interlocutor, și văd un bărbat înalt, inteligent, așa, îmbrăcat așa, știu ce număr are la pantof, de exemplu, dar nu știu cine e. Dacă nu îmi spune el, Ștefan, sunt de acolo, eu nu știu nimic. Deci, în momentul în care vorbești, te descoperi. Iar comunicarea este o descoperire reciprocă. Apropo, cine este auditorul? Că încă vreau să răspund. Am descoperit că nu trebuie să fie prezent auditoriul. Scriu o carte. Și știu că această carte va comunica. Eu am fost electrizat de unii prieteni care nu mai există, de exemplu Blaise Pascal. Când eram student, i-am citit Cugetări. Păi pur și simplu a devenit atât de aproape de sufletul meu. El s-a deschis, a intrat la mine. Cuvântul și comunicarea, în convingerea mea, este că reprezintă singurul instrument modelator al omului. Să dau un exemplu. Am urmărit un site, adică nu un site, o temă, pe diferite surse pe internet. E o imensă bibliotecă internetul. E o expresie engleză, feral child, adică copii crescuți de fiare, feral child. Și am găsit nenumărate cazuri în care un copil fie furat, fie abandonat în pădure, găsit de lupte, urs, de temirce, până și de antilopă s-au găsit. Recuperați la 7-8 ani, la 13 ani, au rămas fiare până la sfârșitul vieții. Au fost duși între oameni, n-au fost capabili să îi recunoască pe oameni, ca fiind seminilor, rânjau la ei, nu puteau mânca, nu se puteau îmbrăca și tot timpul pe fața lor și în sufletul lor era dorul după fraților lupi sau fraților fiare. De ce au ajuns fiare? Pentru că a lipsit cuvântul. Cuvântul ne formează, ne modelează, sunt gândurile, sunt simțămintele. Bun. Comunicarea este o șosea cu două sensuri. De dat și de primit. Dacă este unilaterală, nu e comunicare, sunt comenzi sau vorbire pustie, în vânt. Sensul de la mine la tine și de la tine la mine. Care e mai important pentru vorbitor? Care este primul act al comunicării? Este surprinzător. Nu e vorbirea, e ascultarea. În Proverbele lui Solomon scrie, cine ascultă bine, ăla vorbește bine.
De ce nu avem capacitatea de a asculta? De ce râvnim la dialog? De ce ne place să ne ascultăm propria voce?
Tot egoismul, tot deformarea asta, nu profesională, deformarea naturii, organice a ființei umane. Egoismul este o aberație, este o perversiune, cum s-a mai spus odată. Deci, noi vrem să fim noi, buricul lumii, și cu adevărat suntem nu egoiști, cei mai grav, egocentrici, în care noi ne centrăm tot universul în jurul nostru și măsurăm totul, raportăm totul la măsurile noastre. Dacă se potrivește măsura ta cu a mea, suntem bine, dacă nu, te-am condamnat. Dacă văd un om care nu se îmbracă în gusturile mele, deja îl simt dușman. Dacă, și așa mai departe. Deci, egocentrismul este filozofia egoismului. Că egoism poate să fie că ți-au mâncare din față, nu, ăla e egoism. Eu pot să fiu un domn foarte fin, foarte civilizat și decent, dar să fiu o bestie egocentrică care să-ți fac viața amară.
Există secțiuni ale egocentrismului care fac bine ființii umane?
Nu.
În sensul în care te gândești la propria persoană să ajungi, să atingi un anumit nivel...
Ăla nu e egocentrism. Egocentrismul este...
Când te canalizezi pe propria persoană, practic.
Păi, numai puțin. Orice om care vrea să realizeze ceva trebuie să se cunoască suficient, trebuie să stăruiască, să se depășească, iar aceasta face parte din dezvoltare, din educație, din autoeducație sau de dezvoltare personală. Sunt atâtea, știu, seminare de dezvoltare personală care...
Dar ce este dezvoltarea personală până la urmă? Este... Dumneavoastră nu vă dezvoltați personal când interacționați cu oameni, când discutați în dialoguri, când cunoașteți lucruri noi?
Nu numai atunci. Dezvoltarea personală este continua rectificare a neajunsurilor, a minusurilor, a lipsei de date în viață. Este ca un șofer care merge tot timpul și tot timpul mâna lui pe volan nu stă fixată. Deci este, e o continuă adaptare.
E corectă definiția sau termenul de dezvoltare personală? Nu ar trebui să fie autodezvoltare personală?
Știi ce se întâmplă? Piața prinde din când în când câte o sintagmă, slogan. Și pentru că miroase bine sau merge, se vinde, bagă în dezvoltarea personală orice fel de lucruri, până și ședințele de spiritism sunt sub, am întâlnit, nu vorbesc fără repere, fără aplicație, au loc sub dezvoltarea, sub titlul sau umbrela dezvoltare personală. Poate să fie o dezvoltare personală ca croitor. Adică îți dau niște cursuri, niște tutoriale. Ai un tutorial și te auto... E o dezvoltare personală. Numai că atunci când dezvoltarea personală merge pe spiritualitatea orientală, care e ocultă, mistică și este foarte des întâlnită. Nu discutăm, că intrăm iarăși într-un alt subiect și deviem. Mă întorc la comunicare. Vă zic că comunicarea este un drum... Am pierdut o idee și trebuie să o finalizăm. Ecocentrismul poate fi bun vreodată? Și răspunsul este că e altceva decât lupta cu sine și autodepășirea. Ecocentrismul însemnează subordonarea tuturor standardelor mele sau gândirii mele. Și asta este o deviație de la sine, este o aberație. Deci ecocentrismul și egoismul sunt pervertirile dragostei, care e principiul care ne leagă, care creează. Și mă duc la comunicare. Între cele două momente, cei doi timpi ai comunicării, este ascultarea și este comunicarea. De cele mai multe ori ne grăbim să spunem ce vrem noi fără să știm cine e auditoriu. Eu sunt bucătar, tu erai fan, microbist. Și pe noi nu interesează castraveții. Nu? Și eu vreau să spun despre castraveți și văd că celălalt nu răspunde sau se supără. Pentru că n-am ascultat întâi. Și n-am știut cine este auditoriul. De aceea, primul timp în comunicare este să ascult, să știi cui vorbești, care e nevoia lui. Spunea un gânditor, dacă ajut sau transmit un mesaj cuiva care n-are nevoie de el, creez sau plictis sau revoltă. Adică te plici. Sau chiar ce-a făcut cu mine asta, știi? Deci trebuie mai întâi să știm cui vorbim. Al doilea timp este vorba, cuvântul. Deci primul rând, ca să cunoști auditorul. Acestea ca idee mare în comunicare. Și mai subliniez încă o dată valoarea formidabilă a cuvântului de a realiza comuniune. Și de ce există atâtea certuri în familie sau divorțuri? Pentru că oamenii cred că lucrurile merg de la sine fără să comunice. Sau comunică doar de a încălzit sarmalele. Deci lucruri banale, dar nu deschiderea sufletului. Am întâlnit, de fapt a venit la mine o familie tânără, căsătorită de 3 ani. Amândoi frumoși, amândoi, știu, se pui la fotomodele. Pe punctul despărțirii. Și am întrebat, dragilor, aveți calități, aveau casă, mașini, deci nu aveau lipsă de nimic, nu aveau copii, că nu era timpul. Deci ce se întâmplă? Păi nu ne înțelegem. Și atunci am pus întrebarea, stați de vorbă? Păi zice, când vine acasă, o întreb, ce a făcut? Nu. Cât vă deschideți sufletul? Și am descoperit că nu se cunoșteau. Erau bun doar în relația intimă și aia ca între doi străini. Dar nu stați de vorbă. Lipsa comunicării efectiv dinamitează familia și rupe relația dintre părinți și copii. Iar dacă cineva a spus vreodată că există conflict între generații, se datorează doar în străinării din lipsă de comunicare.
Cum ar putea să comunice partenerii de cuplu atâta vreme cât ei cară în spate toate proiecțiile părinților asupra lor și toate durerile transgeneraționale? ei se ajung într-o relație și au pretenția ca celălalt să le rezolve problemele. Nu cred că e suficient un dialog. Hai să ne așezăm la masă și să discutăm. Cred că e mai mult decât un dialog. Cred că e mai mult decât comunicare.
Depinde ce înțelegem, ajunge dialog și de comunicare. Că dacă comunicare este deliberarea sau debitarea unor cuvinte, aia nu-i comunicare. Dar când sufletul se deschide și când ea spune de, sau el de traumele lui și ea îl iubește sau el o iubește și atunci îl doare și pe el sau pe partener durerea lui, atunci sunt unele lucruri care nu se rezolvă, că aparțin trecutului, trecutul nu mai e, dar se vindecă. Și nu se poate vindeca decât prin empatie, prin dragoste. Rănile pot deveni cicatrici, nu mai sângerează, vor rămâne acolo. Vor lăsa o urmă în amintire, dar nu o exsanguinare, nu o însângerare continuă.
Și ce înseamnă această vulnerabilizare? Care-i metodic vorbim? Știu că nu se poate vorbi metodic când este vorba despre sentimente
condiția
și emoții.
Nu metodă, condiția. E încrederea reciprocă. Eu merg la doctor și să spun eu, auzi, ce te doare? Și am făcut și eu niște prostii. Dom'le, dacă e doctor, îi spui? Dacă ai încredere în el și doctorul are o deontologie, să nu spună altora. Doctorul, avocatul și preotul sunt deontologiile carierei sau vocația acesteia. Și atunci, doamne, am făcut prostia asta și ce ai mai făcut? Și am făcut-o și pe asta. Ai încredere și știi că el are putere să te ajute. Deci, vulnerabilitatea pleacă de la încredere reciprocă. Ori încrederea reciprocă nu poate exista decât dacă stăm să ne cunoaștem. Și comunicarea e atât în faza de cunoaștere, cât și în faza de vindecare, de terapie. E și diagnoză, să ne cunoaștem și terapie.
Înțeleg că propuneți un soi de act al spovedaniei în cuplu.
Nu spovedanie.
De mărturisire profundă.
Nici ce se întâmplă? Mărturisirea sau spovedania întotdeauna este sub pressingul, sub apăsarea vinei. De aceea nu e vorba de vină. Pentru că eu n-am să merg la preot să mă, sau la cineva să mă spovedesc că nu reușesc să realizez un tablou cum sunt pictor și sunt amator. Și... Nu, asta nu e spovedanie. Spovedanie, am făcut aia, rea, am făcut și asta, am mai mințit. Alea sunt, când o vină mă apasă. Aici este vorba de deschiderea inimii. Este vorba de a ne cunoaște unul pe altul. Și dacă tu mă iubești, dacă eu te iubesc, aștept să te ajut, să te ridic.
De ce ne trage în jos vinovăția mereu? De ce atârnă de noi ca un chintal?
Este un alt subiect și mă tem că dacă intrăm în el, în subiectul acesta, deviem. Dar dacă vrei, discutăm despre vinovăție.
M-ar interesa, dacă tot am ajuns, da. Cred că nu întâmplător am ajuns aici.
Da.
Uneori vinovăția este un obstacol în calea dezvoltării noastre.
Totdeauna.
Dar în momentul în care o conștientizăm, suntem conștienți că ne simțim vinovați și că ne apasă vinovăția și totuși nu corectăm. Nu intervine acel factor coercitiv.
Noi nu putem corecta. Dacă eu am omorât un om, nu-l pot corecta. Pot corecta ceva, dar nu fapta în sine. Dacă eu am făcut un accident sau dacă eu am bătut, ferească Dumnezeu, nevasta, sau am spus un cuvânt rău, a hrăvat o tăietură în suflet, nu? Aia nu se corectează. Aia se iartă. Atenție! Iar pentru iertare trebuie să mă duc la cel care iartă. Ori aici am intrat într-un subiect extraordinar. Vreau să-ți spun, în calitatea mea de medic de suflet, să vorbesc așa, au venit multe persoane sau cupluri împovărate de mari apăsări. Mi-a scris o tânără soție, se afla pe pragul suicidului. Și mă întreba dacă suicidul e păcat foarte mare. Și n-a vrut, și-a dat un alt nume, nu știu ce a spus, Penelopa sau un nume oarecare. Și am început să discutăm, nu știam cine e. N-am văzut-o în viața mea. Sunt persoană publică și oamenii mi se adresează. era în pragul depresiei, insomnia o termina și am spus foarte simplu și nu-i singur, nu-i primul. Toate aproape sunt la ștanță, clone. Vinovăția. S-a întâmplat ceva. Și vinovăția nu-i mai dădea pace. Conștientiza, dar n-avea cum să repare, pentru că trecutul nu mai există, este doar un raport. Și este nevoie de iertare. Am auzit o emisiune a unei doamne, numele major, îl știu, primul nu mai știu, Lasky. Este o franțuzoaică, filozof, literat, plecat în America, o personalitate de înaltă cultură, care ținea o emisiune interactivă cu publicul despre depresie și conștiință de vinovăție. Și o duduie, o fetișcană întreabă, cum să pot scăpa de vinovăție? Și a spune, dragă, atenție, nimeni nu poate scăpa de ea, tot ce trebuie să faci este să încerci să conviețuiești, să coabitezi cu ea. Și asta este o mare prostie. După care tot doamna Lasky spune, Margarita Lasky. O puteți găsi pe internet, că e o personalitate. Și zice la urmă, mie ciudă pe creștini, că ei au unde să meargă să-și descarce vina, povară. Atenție! Toți cei cu care am putut interacționa pe subiectul depresie și poveri sufletești, și aici intervine o comunicare de care am inserat subiectul vinovăției, de fapt,
are legătură cu descărușarea sufletului.
Da. Toate problemele, toate, poate greșesc, dar trebuie să spun, nu toate, ci 99%, sunt legate de conflictul de conștiință. Eu mă disociez de mine însumi. Eu ajung să fac ce știu că nu-i bine. Și acest clinci în care mă bag, mă vârst singur, mă încarcă de simțământul vinovăției, care devine deranjant, apăsător, creator de coșmaruri, și dacă încerc să scap prin alcool sau prin tăgăduirea de sine și mai tare, mai fac și altele rele, că uite, sunt liber, eu răspund de mine. Au fost persoane care au avortat și apăsate de conștiință, au spus, uite, fac mai multe ca să scap, de exemplu. Am dat aplicația. Aducerea lor în fața celuia singurul care poate ierta, care ne-a iubit și a murit pentru noi. Suntem creștini ca nație, Iisus Hristos este singurul remediu. Vreau să mai spun ceva foarte interesant vis-a-vis de vindecare. În Statele Unite, în Minnesota, este unul din cele 50 state, există clinica de psihiatrie Menninger, M-E-N-N-I-N-G-E-R, Menninger. Ultimul mare psihiatru, Carl Menninger, e o personalitate, a fost distins cu medalia prezidențială, deci a fost cineva mare, a treia generație de psihiatri. Omul a spus următoarele lucruri și bine ar fi să țină bine minte toți. Dacă cineva ar putea convinge pe pacienții mei, știi, aia că a luat-o deja, că vina lor este iertată, 75% dintre ei s-ar duce acasă sănătoși. Iar eu am văzut, nevasta l-a dus pe bărbat, ăla nu mai putea face nimic, era ca o legumă, nu mai putea conduce mașina, ea l-a dus. Și omul era consilier sau jurist într-un consiliu județean din țară. Și a plecat conducând mașina. Eu n-am niciun fel de secret, eu n-am nici pregătire de consilier, de psihiatru, nu. Cunosc doar pe acela care iartă. El a îndemânat tuturor. Nu există filtre, nici materiale de taxe.
Și de ce avem pretenția să fim iertați de o altă entitate sau de o altă persoană, dar nu avem capacitatea să ne iertăm minimal pe noi înșine.
Știi cum e cu iertarea? Cu
ai pretenția să te,
numai
să,
puțin.
Să te elibereze altcineva, dar păi tu nu ești capabil să faci pace cu tine?
Tu nu poți, cât timp e vina. Necazul este că după ce ești iertat, tu tot vrei dintr-un spirit justițiar de plată, de a ispăși. Dar nu e nevoie. Când el a ispășit, tu n-ai nevoie să mai ispășești. Deci, prima problemă e ca să ajung la acela care mă iartă și omul să cred că sunt iertat și să nu mai fie nevoie să mă lupt cu mine. Însă cei care au un orgoliu atât de mare, nu vreau altul să plătească, vreau să-i spășesc eu. Și aceștia nu ajung nicăieri. Iar iertarea de sine nu este altceva decât un act de smerenie. Dacă el a zis te iert, înseamnă că chiar nu mai port vina. E un act de credință.
Acest blocaj în calea autoiertării ține tot de ego.
Da, de mândrie. Mândria este manifestarea egoismului în fața altora. Eu sunt buric, eu sunt cel mai mare. Știi?
Și de unde începe procesul de iertare? Care e primul pas în acest proces? Presupun că este și știu că este un proces foarte complex. Hai de unde începem?
Hai să mă întorc la... trebuie să intrăm puțin în limbajul spiritual. Nu promovăm o orientare sau altă ori despre ce este bazic și pe care orice creștin ar trebui să-l cunoască. Am pus întrebarea cuiva. Păcatele se iartă? Da, așa scrie. Răspunsul nu. Păcatele nu se iartă. Păcatele se plătesc. Păcătoșii se iartă. Deci, păcatele trebuie plătite. Păcătosul poate fi iertat. Nu păcatele. Păcatele s-au plătit la cruce. Deci, păcatele au fost plătite de sângele Fiului lui Dumnezeu. Iar când eu cred acest lucru, eu pot primi iertarea. Deci, primul pas e să știm că ele au fost rezolvate prin sângele lui Hristos. Iar ce urmează de acum, mă refer la cuvintele pe care le-a spus Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Când i-a adus o femeie prinsă în adulter, ce faci? Uite ce zice legea, să aruncăm sau nu cu piatra în ea? După ce rezolvă criza, nu vreau să dezvolt capitolul, Iisus îi spune, femeie, nu te-a osândit nimeni? El zice, nimeni, Doamne. Și Iisus îi răspunde, nici eu nu te osândesc. Du-te. Și nu mai păcă. Adică nu-i destul să fii iertat. Trebuie să fii și vindecat. Eu, de exemplu, am o mașină care produce țevi de plastic. Și mașina, în loc să iasă țeava, îi face o gâlmă, o gâlmă. Și vine directorul sau patronul, ce ai făcut mai nenorocit cu 10.000 de dolari? Și eu te rog să mă ierți. El mă iartă. Dar mașina continuă, Deci nu-i destulă iertarea, trebuie să și repar dispozitivul, iar aceasta se întâmplă doar printr-o raportare la acela care poate să mă vindece. Punct. Nu vreau să merg mai departe pe linia teologică.
Nu credeți că am fost educați cu frica de pedeapsă, cu frica de sancțiune, inclusiv cu frica de Dumnezeu? Când se spune Dumnezeu, să-ți fie, ai grijă, există un Dumnezeu.
Hai să urmă
să-ți fie frică. Vezi? Există un câmp lexical comun, frică, iertare, vinovăție, toate sunt acolo.
Hai
și numitorul comun este imposibilitatea frică. De te bucura de viață.
Hai să vorbim puțin despre frică.
Deja mi-e frică.
Vezi? Cum se cheamă asta?
Masă.
Masă. Care sunt sensurile cuvântului masă? Păi este masă, este masa alimentare. Este masa de oameni, este curentul, a făcut masă.
Masa musculară.
Masă musculară. Deci, cuvântul masă are nenumărate sensuri. Iar când vorbim despre frică, putem vorbi psihologic despre frică și putem vorbi spiritual despre frică. Psihologic, întotdeauna frica vine după săvârșirea unei nelegiuiri. Am făcut delapidare. Sau am semnat fals un act. mă prinde șeful, aoleu, ce fac acum, fii atent. Deci frica este după comiterea păcatului. Spiritual, frica este simțământul de prezența lui Dumnezeu care mă împiedică să comit păcatul. Adică este un simțământ care anticipează posibilul rău și mă împiedică ca să-l fac. Și când mă tem de Dumnezeu, zice omul. Adică nu fac asta. De ce? Nu pentru că, știi, mă tem în sensul că acum vine palma leapșa peste capul meu. Nu. Și pur și simplu prezența lui mă împiedică să fac un lucru.
Noi și în copilărie suntem îndoctrinați, înspăimântați. Nu se săvârșește eroarea și cu toate acestea ne temem.
Da, asta vreau să spun. Din nefericire, perspectiva noastră spirituală, pentru că noi avem educație spirituală, perspectiva noastră spirituală este modelată sau proiectată din relația noastră cu părinții. Bă, Nicule, dacă faci ceva, te bade. Și relația cu părinții se proiectează asupra relației noastre cu Tatăl Ceresc. Numai că Dumnezeu nu e ca omul. Dacă citești o declarație extraordinară pe care o face Dumnezeu lui Moise în capitolul 34 din Exod, zice, eu sunt Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, îndelung răbdător, care iartă nelegiuirea, răzvrătirea și păcatul. Auzi ce spune? Păi un alt... Care tată poate să reprezinte prin relația lui cu copilul bunătatea și îndelungă răbdarea lui Dumnezeu? Ori, prin faptul că noi avem un model retributiv, știi, palma, proiectează asupra tatălui, același model. Și nu e adevărat. Ori, din nefericire, modelul tradițional, general, am circulat în lumea aceasta, în afară de America Latină, a fost pe toate continentele. Cu treabă, nu ca turism. Și vreau să spun că peste tot creștinul are ca model primar, nu numai creștinul, și musulmanii în felul lor, și șamanii sau vudu, zei răi, zei care pocnesc. Ori faptul că Iisus Hristos a venit pe pământ pentru păcătoși, să moară pentru ei, deja schimbă din start natura acestui tată și, știu eu, salvator, nu judecător, salvator. Mă tem să nu intrăm prea mult în domeniul teologic, pentru că noi, de fapt, vorbim despre comunicare. Când am încredere, ca să fac o concluzie, în cel căruia mă deschid, începând de la partener, mentor, cum am vorbit într-o altă emisiune, medic, soție. Deci când mă deschid, când am încredere, mă pot deschide. Și comunicarea este primul pas, care se bazează însă pe condiția încredere. Același lucru se întâmplă și în relația cu divinitatea. Dacă am încredere, mă pot deschide. Altfel mă scuz, mă feresc sau fug, devin agnostic sau ateu. Hai să discutăm acum despre despre mijloacele comunicării. Am predat comunicare la nivel universitar. Și ori de câte ori discutăm de comunicare, trebuie să știm că există două mari capitole. Este fondul și forma. Eu am un gând foarte bun în cap, dar încurc cuvintele și nu-mi găsesc termenii potriviți. Gândul foarte bun poate fi apreciat? E aberant. Deci eu am nevoie nu doar de gând bun, ci și de forma corespunzătoare. un studiu făcut la UCLA, University of California, Los Angeles. A făcut-o un armean, un mare profesor, pe moment îmi scapă numele, și l-a spus așa, studii universitare, cercetare, nu păreri, opinii după ureche. Comunicarea, vorbind de mijloace, de formă, prin ce se exprimă? Nu de fond, de formă. Prin ce se exprimă? Păi prin cuvinte. O, zici cuvinte? Da, prin cuvinte. Răspunsul. În actul comunicării, mesajul noțional, deci cuvintele, contează doar 7%. 7. Cât? Păi adică nu cuvintele comunică. Stai. Există comunicare non-verbală, verbală, paranormală și non-verbală, ca să vorbim așa. Cea verbală este prin cuvinte, când folosesc noțiuni. De exemplu, eu spun, îți place supa? Și eu zic, da, îmi place. Ce ai înțeles?
Mai este mult până să vă spun.
Mi-amintesc de o glumă pe care o spunea tatăl meu la o defilare de 1 mai, comuniștii, nu? La tribună toți ăștia cu nume, nomenclatura, și muncitorii de când trebuiau să strige, să strige în scandat, asta e viață, asta e trai, să trăiască 1 mai, asta e viață. Și mergeau și eu, un slogan. Și între ei era un evreu. Zicea, asta e viață, asta e trai, să trăiască 1 mai. Și l-au prins. Adică l-au chemat la biroul organizației de bază. Ia spune tovarșul Cutărescu, cum? Și am spus, asta e viața? Să spune, dacă nu am spus, asta e viața, asta e te. El a spus verbal ceva, dar paraverbal. Tonalitatea spune foarte mult. Da, da, te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Adică tonul e mai important decât ce spun. Mi-amintesc că în studenție am găsit o cărticică pe care n-am reușit să o citesc decât am frunzărit-o, Intonational English. Engleza intonațională, că intonația e mai mult decât cuvântul. Bine, atunci când ai cuvintele. Foarte interesant, intonația. Deci dacă cuvântul în comunicare contează 7%, intonația contează 38%, de 4 ori și ceva mai mult. 7 și cu 38, cât fac?
45.
Dar restul 55 ce e? Comunicarea non-verbală. Faci un semn. Dai din cap. Strângi fruntea. Folosești mâna. E comunicarea non-verbală care contează 55%. Este atât de important și face parte din limbajul nostru natural. Că noi nu ne gândim, uite, mă vedeți să pun mâna aici. Dar nici nu m-am gândit. Acestea fac, iarăși am mișcat, fac parte din limbajul nostru și este limbajul universal. Tonalitatea e limbajul universal, mimica e limbajul universal. Noțiunile nu, sunt limbile pământului. Și ai înțeles ce am zis?
Dar de ce se pune atât de puțin accent pe 55%?
Pentru că oamenii nu știu.
Și nu ar trebui să se predea?
Pe asta facem acum.
Mai educăm și ne educăm.
Da. Deci, noi trebuie să ne dăm drumul. De ce oamenii nu folosesc? Uite, am făcut asta fără să mă gândesc. Dar sunt ilustrații. De ce oamenii nu se gândesc la limbajul, sau nu pun preț pe limbajul non-verbal? Cineva care vorbea la o estradă, nu, o conferință, a primit următorul sfat. Nu da din mâini. Vorbește doar din gură. Mai prost sfat, mai idiot, nu există. Și de ce? Pentru că mă cheamă profesoara la tablă sau profesorul, domnul Vucea, mă cheamă la tablă și eu trebuie să stau cu mâinile așa, cel puțin așa era în epoca în care am crescut eu, și trebuia să dai doar din gură, rece, repede și fără inflexiuni. Ascult și îmi pare rău că n-am acces sau nu e de folos la cei care reprezintă știrile. Taca, 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 mașina, Domnul Eliștea nu știu să vorbească. Odată m-a invitat la Radio România, dar nu s-a finalizat, cineva, directorul sau redactorul șef de la Viața Satelor, dar nu s-a aprobat pentru că nu avem buget. Eu zic, vin voluntar, eu n-am nevoie de bani, nu lucrez pe bani, eu vreau să ajut. Probabil că cine vine asta să ne învețe, noi suntem la radio, știm tot. Ei, atunci știți. Am urmărit și eram pregătit să le arăt lor cum vorbește un profesionist de dincolo. Păi, domnule, vezi fața, tonul, mișcările. Nu vorbește sec, mișcând doar labiile, buzele și limba și mandibula. Omul transmite un mesaj. Și cu cât este mai expresiv, uite ce zic eu, expresiv, ce-a făcut? Tonalul. Expresiv, tonalul. Nu. Deci, sunt mai multe lucruri, nu putem dezvolta aici, că am face un curs.
Este fabulos.
Da, de atât, fii atent, atât de important să știi că tonalul e mai mult, ia uite tonalitatea, decât cuvântul, iar limbajul corporal, mimică și corporalul, spune, îi dă greutate și autenticitate și canalizează totul.
Am o întrebare care mă frământă de câteva minute. Ați vorbit despre comunicarea non-verbală, că ocupă un spațiu foarte mare, despre comunicarea prin cuvinte, 7%. Dar despre comunicarea prin intuiție sau energetică, să spun, ce îmi puteți spune? Cum pot comunica doi oameni fără să se vadă, fără să vorbească, fără să fie unul în prezența celuilalt? Există această posibilitate? Sau cum interpretăm feelingurile, intuiția? Cum ne raportăm la presentimente?
Hai să întreb.
Nu e tot o formă de comunicare?
Nu, e o formă de comunicare mediată sau mijlocită. Și acum trebuie să spun ceva despre om. Trebuie să intrăm într-un capitol. Dacă vrea cineva să asculte complet expunerea în 8 clipuri de câte 8 minute, se numește Paranormalul și Biblia. De ce am spus paranormalul? L-am realizat eu. De ce am spus paranormalul și Biblia? Pentru că avem un diapazon. Dar eu nu vorbesc de Biblie, ci vorbesc despre Swedenborg, vorbesc despre Jean-Michel Charcot, care a fost părintele neurologiei, de Sigmund Freud, paranormalul, de Carl Jung. Sunt marile vedete în lumea psihologiei. Orice ceea ce nu se știe de cei mai mulți este că ei până și Kant și Hegel au fost pișcați de spiritism sau spiritualism. Este știut că Sigmund Freud era membru al societății parapsihologice sau paranormale. Era E știut, sunt documente, am cercetat și o să vedeți acolo, poate și după clip, apare o notă explicativă, dai mai jos scrollul și găsești completări, surse. Au fost oameni care au lucrat cu spiritele. Cum adică cu spiritele? Păi unii zic energie, nu, stai, energie, curent electric. Ți-am dat o carte, se numește Nu e târziu niciodată. În cartea asta dezvolt concepția energiilor, subtitlul se numește O călătorie prin yoga și creștinism. Și să vezi ce înseamnă yoga sau să vezi care este filozofia sau mistica din spatele terminului energie. Noi le folosim în mod generic, nu le definim și în spatele energiilor, de fapt, sunt niște entități. Despre asta vorbește Freud. Și Freud și Carl Jung, mai ales Carl Jung, a formulat conceptul de arhetipuri. E ceva care e greu de înțeles. Dar la un moment dat el transpiră. Sunt tot ce avem de la strămoși, strămoși care interacționează, adică duhurile morților. E foarte interesant. Asta ca să clarificăm conceptul sau termenul de pe energie. Cuvântul acesta este foarte folosit actual în New Age. Ce este New Age-ul? Poate lumea nu știe. Este convertirea sau adaptarea misticii orientale indiene, hinduse, filozofia hinduistă, hindusă, în creștinism. Și lucrul acesta s-a realizat prima oară prin Vivekananda, este un misionar indian care la conferința sau Congresul Mondial al Religiilor din 1893, la Chicago, în care au venit tot felul de reprezentanți ai confesiunilor de toate felurile sau religiilor, Vivekananda. Acest bărbat i-a fascinat și hinduismul cu alte repere decât cele biblice, cele creștine, a ajuns să magnetizeze pe oameni. Alice Bailey, Helena Blavatsky și alte figuri au introdus acest soi de esoterism sau spiritualism în cultura occidentală. În New Age se vorbește despre energii pozitive, negative. Dar ce sunt energiile? Hai să vorbim mai clar. Biblia spune foarte clar că este vorba de niște entități extraterestre, că nu sunt făcut din țărâne ca Adam și Eva. Dacă luăm așa, și Iisus a fost nu de aici, extraterestru. Dar care, Biblia spune, că sunt cu domiciliu forțat în zona Pământului. E o istorie din care nu intrăm. Omul a fost creat ca să comunice nu doar între oameni și doar cu animalele, și să comunice și cu Creatorul. Și folosesc eu un termen analog, se cheamă antenă. Orice om are o antenă care poate prinde glasul lui Dumnezeu, poate cuprinde sugestii din partea altor entități. Și pentru că antena noastră este defectă prin păcat, prindem tot felul de posturi străine, și posturi bune și străine. Iar ceea ce noi recepționăm, noi credem că sunt ale noastre gândurile. Dar de fapt, unele sunt ale noastre, din depozitul de informații și de trăiri, care defulează, se întorc. Altele sunt șoapte ale vrăjmașului, ale celui rău. Iisus Hristos spune, vorbește despre draci, despre demon, despre satana, l-a văzut pe satana că sunt ca un înger, ca un fulger din cer. Deci, Iisus spune foarte clar. Deci, demon sau dumnezeirea prin mijloacele sale, Duhul Sfânt sau îngeri. Deci noi primim tot felul de posturi și avem uneori avertismente. Am avut eu, dacă e cazul, ți-aș povesti mai multe. Avusesem la liceu o colegă cu care am avut discuții profunde, nu relații de amiciție erotică, absolut deloc, dar o fată foarte deșteaptă și discutam și era interesată. La un moment dat, evenimentele au decurs în așa până încât n-am mai avut ocazia să ne întâlnim. Simplu, nu dramatic, nu. Și după ani de zile, trebuie să fi trecut 10 sau 11 ani, vedem de la institutul unde lucram și ping, o idee. Fii atent, te dorești cu Rodica. M-am simțit nepregătit. Ei, nu, cum, ce treabă mai mult? Și persistent, fii atent, te întâlnești cu Rodica. Și mergeam pe bulevardul Magheru, se numea pe atunci. Nu știu acum numele meu. Și am avut emoție. Cum să... Nu mă simțeam prea confortabil. M-am întâlnit cu ea. În loc ca să mă fi pregătit avertismentul sau anunțul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, necredința sau omenescul meu m-a făcut să mă bângui, să... și n-a fost bine. Deci, lucruri care n-au cum să fie. Îți mai dau un caz extraordinar. În comunism, a fi religios însemna dușman de clasă, un militant anti-ideologiei ateiste. Și eram asistent universitar al conservator și pentru că devenisem interesat în Biblie, după 3 ani de profesorat, m-au dat afară. Prin hotărârea partidului și așa mai departe. Și atunci am dorit să... Nu am dorit. De mult mă gândeam că ce bine ar fi să pot să urmez teologia. Numai că eram neinițiat. În anul în care m-au dat afară, în 1974, era tocmai un an, se întâmpla la 4 ani, când era examen de admitere. Și bă, vreau să dau și-o, da. Alții 4 ani s-au pregătit. Eu și-am găsit o carte de tita mai care era cartea de studiu, cu 47 de lecții pline cu texte biblice. Nu pot să reții o enciclopedie. Și atunci, fiind cu un prieten de-al meu, Eugen, el era arhitect și el vrea să ia, hai să învățăm 11 lecții, cele mai grele. Și 2 săptămâni cât aveam până la examen, le-am pritocit că știam pe de rost. Noaptea dinainte de examen, ne-am hotărât să postim, ca să nu fim, să nu blocăm inspirația. Am avut un vis. Că prin cineva la biroul tatălui meu, nu știu cine, eu stăm la birou, a luat cartea, a deschis-o, a arătat lecția 16, lecția 16, planul de mântuire, lecția 16. În vis a spus, bine, când mă scol, vedem noi. Când m-am trezit, am avut un vis, fug repede la masă, deschid cartea, lecția 16, cu același titlu pe care nu am învățat-o. Dar în dimineața aceea, la 7:20, îmi amintesc detaliile, am fugit repede, l-am chemat pe Eugen de la gazda lui și eu zic, hai că am să spun ceva. El era parcă nedormit, era ciudat. Și eu zic, am avut un vis. Zice, și eu am avut un vis. Spune tu, va spune tu. Și eu încep să-i spun și stai. Mai zic că și pe măsură ce o povestesc, el se îngălbenește, adică este șocat. Și ar trebui să folosesc cuvintele tale, îmi zice el mie. Eu eram la biroul tatălui tău. A venit ceva din dreapta. A deschis cartea, lecția 16. Calchiat, copie. Și eu zic, păi hai să învățăm. Ne-am pus în bancă, era parcul, parculețul Luigi Cazavilan. Hai să învățăm repede. De la conservator știam că examenele nu sunt decât la ora 9. De fapt, începea la 8, noi n-am știut. Și am stăm pe bancă, învățăm, tragem tare. La 9:20 plecăm la examen, intrăm curtea goală, aula plină, începuse de o oră. Când am intrat, am fost certați, n-au știut să ne primească sau nu. Nu se dăduseră foile. Era doar pregătirea spirituală și ne-au primit. Imaginează-ți că a dat exact lecția 16-a, el s-a muiat Eugen, eu am început să spun ce faci, nu-i venea să creadă. Imaginează-ți că prin minune, cum se cheamă asta? Ce energie? E un Dumnezeu care vorbește. Dar poate fi și un dușman care vorbește ca să te inspire. Uite, vezi, femeia aia e mai frumoasă ca nevastă ta. Sau te mircești, tu crezi că-s gândurile tale. Unele sale tale, altele sale energiei negative, că este energie. De fapt, e o entitate. Tot extraterestră.
Și când ne putem baza pe vis? Când credeți că are substanță?
În Biblie spune că visurile se nasc din mulțimea gândurilor, un vis, din inspirația celui rău, coșmarul, sau din rarele vise cu semnificație, rarele. Dar cele mai multe sunt defulările trăirilor și a jocului creierului. Un studiu neurologic spune că visurile sunt exercițiu sau curățarea și sortarea pe sertare a experienței zilelor. Și sortarea aceasta produce așa numitele, știu eu, clipuri sau narațiuni care uneori sunt aberante, alteori rarori au sens. Dar cert este că pot exista și vise cu semnificație negativă sau pozitivă, pe lângă cele care sunt fără sens.
Pentru că ne apropiem de final, aș vrea să încheiem tot cu un element important al comunicării. Așa. Sau o consecință a comunicării care interesează pe toată lumea într-o societate a videocrației. Vorbim despre marketing. Marketingul este o consecință a unei bune comunicări. Trebuie să comunici bine, în sistem de pâlnie, toate ideile tale să convergă. De ce? Ca să poți să ai o poveste bună, un marketing bun, o publicitate bună. Ce înseamnă marketingul în raport de comunicare?
Este exact ceea ce reprezintă în unele cazuri, sau în cele mai multe cazuri, demagogia vis-a-vis de comunicare. Demagogos, un termen grecesc, agoge înseamnă a pune în mișcare, și demos, poporul, democrație, puterea poporului, deci demos. Ei bine, demagogul știa manipulările, cum să manipuleze. Iar marketingul sau manipularea constă fundamental în a putea direcționa ca și o rază laser spre anumite puncte vulnerabile ale omului căutător de avantaje și chilipiruri. Iar marketingul, nu tot marketingul este ticălos. Nu, există o nevoie. Dacă eu am o marfă sănătoasă și bună, păi trebuie să bat marketingul vinovat, ticălos, și trebuie să cunosc tehnica manipulării, prin de care o imagine face cât 1000 de cuvinte. Mergeam cu mașina și asculta știrile. Înainte de știri sunt reclame. Și e câte o poveste. Că altfel reclama nu are sens. Trebuie să baci elementul vizual, elementul trăit emoțional. Și uite cum oamenii au spus, e nevoie de inimă. N-am vorbit în comunicare despre mesajul emoțional și mesajul. E altceva. Noi acum înțelegem. Nu trebuie multe cuvinte. Ori, sunt sigur că un marketing bun, hai să spun cum s-a născut filmul Titanic. Am aflat de la...
Să spuneți și ce înseamnă un marketing bun, după ce îmi spuneți despre Titanic.
Da.
Sunt curios, vreau să aplic.
Da. Dar atunci trebuie să discut, să fac diferența între manipulare și influențare.
Dar ne spuneți și despre Titanic.
Da.
Cum s-a născut Titanic?
S-au întâlnit la masă niște rechini. Oameni care vor bani.
Au bani ca mine, da.
Cred că trebuie să aibă exponențial ca tine. Noi suntem totuși într-o zonă în care nu putem concura cu miliardari.
Așa este.
Da. Eu nici nu știu dacă ai bani sau nu, dar presupun că dacă faci lucrul acesta, investești bine banul. Felicitări. Și mă gândesc, deci s-au întâlnit și au zis, băi, hai să facem, ce merge azi, film? Bun, hai să facem, ce trebuie să aibă un film? Unu, o intrigă, un plot. Doi, trebuie să aibă suspans. Trei, trebuie să aibă multă dragoste, eros. Pentru că asta e, nu, omul fundamental, instinctului. Patru, trebuie să aibă dragoste, tragedie. Să stoarcă lacrimi. Bun, și atunci și ceva fantastic, ieșit din comun. Oh, Titanic. E cadrul cel mai tensionat. Are și trecere, are și ecou. Și au pus la cale, la cu sânge rece, moartea cu tăruia, drama cu tare, exploatarea durerii, chiar și regizorul lui Patimile lui Sus, zim numele.
Mel Gibson.
Avem un lapsus. A spus, exploatăm suferința, durerea, și atunci palpitează, știi? Și oamenii s-au dus să plângă. E un fel de catarsis, spune psihologul, de la curățire în limba așa. Și oamenii au plâns și au ieșit mai buni, zică. Dar au dat banii. Vezi cum se face. Și ăsta este marketingul, urmărește să manipuleze sau să influențeze. Sigur, piața este plină de competiție și sunt rechini care concurează unul cu celălalt sau sunt delfini și rechini care concurează între ei. Delfinul este factorul pozitiv. Rechinul manipulează, modelul delfin influențează. Diferența este foarte mare. Cred că sunt 5 puncte de diferență. Mai întâi de toate, manipularea are o agendă ascunsă, care este în interesul celui care produce marfa. În marketing sau în business există 4 situații. Win-win, câștig eu, câștigi tu. Win-lose, câștig eu, pierzi tu. Lose, eu pierd, tu câștigi, lose-win. Sau lose-lose. Asta când pierd, na, te trag și pe tine jos. Ori, agenda ascunsă înseamnă că eu win, eu câștig și tu trebuie să lose, trebuie să pierzi. Eu vreau banii tăi. Și atunci te... Deci are o agenda ascunsă. 2. Acționează emoțional, nu rațional. Atinge exact elementul din nefericire decisiv pentru om, pentru că cele mai multe decizii nu sunt alegeri, sunt de decizii emoționale. Îmi place mașina asta, de ce e frumoasă. E cumva, dar nu iau pe cea care are o recomandare mecanică, ci pe asta care îmi place. Și aceste înclinații sau aceste, cum să spun eu, condiționări ale noastre sunt emoționale. 1. Am o agenda ascunsă, egoistă. 2. Acționez pe emoții. 3. Nu dau toate informații, dau doar parțială informație. Celelalte sunt invers. 4. Creez nevoi inexistente, nu tratez nevoi reale. Și mai era una pe care nu mi-amintesc. Deci erau 5. În cazul nostru avem 4 factori, cei mai importanți sunt primii 3.
Dar poți să elimini, să spunem, 3 din cei 4 factori și să asimilezi marketingul ca fiind unul al delfinului și nu al rechinului?
Păi delfinul este...
Pentru că delfinul scoate așa un canin mic și agață unul dintre factori în grădina lui.
Ce se întâmplă? Binele este bine, 100%. Răul este rău când e 91% bine. Și dacă eu îți dau un pahar cu cianură, nu o să bei, dar dacă îți dau un suc de portocal, un fresh, cu 3 picături, amestecat, nici nu le simți, te-am omorât. Deci, răul e suficient să fie incomplet. Este așa numită legea inimii. Știi ce spune? De exemplu, noi, inima noastră se contractă datorită unor mesaje sau stimuli electrici. De o anumită amperaj și voltaj. Folosesc termenii noștri. Când impulsul e 100% normal, se contactează 100%. Întreb pe oameni, dar dacă dă semnal 90%, cum reacționează inima? Și omul zice 90%, fals. Legea inimii spune sau totul sau nimic. Dacă e 99%, inima nu se contractă. Trebuie total. La fel este binele. Binele trebuie să fie tot. Nu-i destul să fie parțial. De fapt, minciuna se servește foarte mult de veșmintele binelui ca să ascundă falsul în ele. Deci, manipularea este manipulare când este când împlinește sau uzează de aceste chestiuni, iar influența, și eu trebuie să influențez, ca să nu ia marfă proastă, să ia marfă bună, merg rațional și emoțional, dar nu doar și rațional, spun toate argumentele, am o agendă curată și așa, blochează voința. Punctul 5, adică pur și simplu omul nu mai alege, ci e mânat. Eu îl las, îi dau libertatea să aleagă. Deci, influența este partea categoriei delfin.
Tot educația repară această, să spunem, acest defect când cazi în capcana marketingului manipulator.
Care, ce fel de educație? Foarte bine. Educația caracteriologică, când merg pe principii, când nu e după, știi, ca și când se după ce miroase, după instinct, după stimuli. Și mi-amintesc că două familii din New Jersey, dacă nu mă înșel, din America, au hotărât un an de zile să trăiască fără să cumpere nimic. Adică decât ce nu pot să facă ei, zarzavaturi, pâine, nici hârtie igienică, sau hârtie igienică, dar nimic altceva. Și după un an de zile au spus, se poate trăi atât de bine și cu atâtea economii, când nu suntem trași și mânați de vânturi și curenți. De ce te oferă piața? Am o cunoștință care sună pe soția mea, du-te repede la cutare magazin, că este un, cum se cheamă, promotion, dar sunt lucruri pe care nu avem nevoie. Avem deja trei, dar e o ocazie. Vezi? Manipularea, momentul. Cam asta despre...
Domnul Lucian, ne apropiem de final și mă gândeam acum, în timp ce vă ascultam, vedeți, mi-am descoperit și puterea de a asculta, așa cum vorbeam. Cum ar trebui să marketizez acest EduCast, acest podcast? Ce îmi recomandați? Ce cuvinte îmi recomandați? Cam pornind de la cuvânt. La început a fost cuvântul, dar iată că la final tot de cuvinte am nevoie. Cum aș putea să îi influențez pe cei care ne ascultă să vizioneze cât mai mult acest podcast?
Există o calitate de fond pe care deja observ că o ai, să fim transparenți, vulnerabili, sinceri, iar acest lucru se simte, se vede când este uns cu unsori sau când este el, când este așa cum este. Și mai este un al doilea lucru pe care îl știi mai bine ca mine, există și niște resorturi tehnice prin care se poate pune în prime time, în ghinime, adică în față anumite produse. Să nu lăsăm pe rechin să vină cu
cu oferte de nerefuzat.
Se cheamă imitații, să spunem noi. Sau chiar mai rău, cele care contrafaceri, ăsta era cuvântul, contrafaceri. Deci să ne silim în această bătălie a junglei, să punem valorile cu tot atâta succes în față, ca oferte, cum pun și rechinii ofertele lor mincinoase sau toxice. Iar acestea trebuie să le știi tu mai bine.
Vă mulțumesc din suflet pentru prezență.
Și mulțumesc pentru invitație.
Dragilor, vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez și vă iubesc. Doamne ajută!